Kaķa karmu.
Šis ir jau trešais Kaķa karmu raidījums, kurš lieliem soļiem dodas uz priekšu un iedvesmo kā mūs, tā arī citus radio tev klausītājus. Kaķa karmu ir projekts, kurā mēs aicinām cilvēkus padalīties ar saviem labajiem darbiem. Tie var būt absolūti jebkāda formāta un lieluma, jo viss taču parasti sākas ar mazumiņu, vai ne? Piemēram, mūsu gadījumā mēs savu karmas kaķāšanu atrādam sociālajos tīklos, @radio tev Instagram un TikTok profilos, kur liekam īsus video ar veidiem, kā kaķa karmu. Tieši vakar publicēju pēdējo video, kur savā darba vietā Radio Tev studijā izvēdinu telpas, jo tas ir ļoti svarīgi svaigs gaisa smadzenēm un patīkamāk arī kolēģiem, kas nāks uz studiju pēc manis. Un pats foršākais šajā visā ir tas, ka arī klausītāji padalās ar saviem labajiem darbiem, un šie ir daži no tiem. Piemēram, Alise ļoti bieži dodas uz patversmi, lai izvestu pastaigāties suņus. Aigars savukārt ik pa laikam iepērkoties veikalā nopērk kādu gardumu arī pārdevējai, un negaidīti pārsteidz viņu un iepriecina viņu. Pats Aigars atzīst, ka cilvēkam uzreiz sejā parādās smaids. Lūk tā, un šie ir tikai daži no daudzajiem labajiem darbiem, ko esam jau saņēmuši līdz šim. Es aicinu arī tevi pastāstīt man, kā tu kaķā savu karmu, kādu labu darbu tu mēdz izdarīt. Raksti man uz 27202720 un droši padalies, lai tādā veidā varam iedvesmoties paši un iedvesmot arī citus darīt labu. Savukārt, ja vēl neesi gatavs tā uzreiz ņemt un dalīties ar to, ko dari, vispirms vari doties uz Radio Tev sociālajiem tīkliem Instagram un TikTok un apskatīt jau izveidotos kaķa karmu video. Katru nedēļu tiek publicēti divi video, un pēdējie no tiem ir tapuši tieši šeit, manā darba vietā, Radio Tev studijā, kur es gan izveidinu telpas, gan palaistu puķes, un jā, tā es krāju savus karmas punktus. Gaidīšu tavus video, kurus vari publicēt sociālajos tīklos, atzīmējot @Radio Tev, vai raksti uz 27202720 un pastāsti to vārdiem, kā tu kaķā savu karmu.
Radio Tev raidījums Kaķa karmu tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.